Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր մեկնարկում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատավարությունը, այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կոռուպցիոն գործով ակնհայտ հակասություններ կան հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ Մեր հարցազրույցը Հրան Դինքի մասին ֆիլմ նկարահանած թուրք ռեժիսորի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այսօր այցելել է Կիև։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել է փետրվարից Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացման մասին փետրվարի 2-ին հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերությունը կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը, նույն օրը թուրքական Pegasus-ը Ստամբուլ-Երևան թռիչքը կկատարի առաջին անգամ երկու ավիաընկերություններն էլ նախատեսում են շաբաթական 3 չվերթ իրականացնել այս երթուղով։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը միջնորդի դեր կստանձնի Հայաստանի հետ տարաձայնություն ները հաղթահարելու հարցում այս մասին հայտարարել է Վատիկանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը նշել է, որ առաջարկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Սուրբ Աթոռը լավ հարաբերություններ ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Պաշտոնական Փարիզն անընդունելի է համարում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին Իլհամ Ալիևի դատապարտող արտահայտությունները այս մասին հայտարարել է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանի Վլեդրիանն գծել է, որ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը վերաբերում են ընտրված պաշտոնյա և Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին, և այդ խոսքերը ձևով ու բովանդակությամբ անընդունելի են։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այս հայտարարությունները Բաքուն որակում է որպես դիվանագիտական էթիկայի խախտում։ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումը նշանակում է, որ Պուտինը կարող է հրամայել հարձակվել Ուկրաինայի վրա շատ կարճ ժամանակում, այսօր Կիևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքեն, այդուհանդերձ ցույց հայտնել, որ Ռուսաստանը նախապատվությունը կտա դիվանագիտության ու խաղաղ ճանապարհ։ Մոսկվա միայն կվող չունի, եթե թուրք գործընկերները կարողանան Կիևին մղել Մինսկյան համաձայնությունների իրականացման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի առաջարկը ռուս-ուկրաինական բարձր մակարդակի բանակցություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընն էր հայտարարել, որ Էրդողանը պատրաստ է հյուրընկալել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդներին ու կազմակերպել բանակցություններ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մեկնարկում է անպիտան հրթիռների գործի դատավարությունը, այս գործով կալանավորված է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, մեղադրանքի առաջադրված նախկին և ներկա բարձրաստիճան մի շարք զինվորականների, ըստ նախաքննության, բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանի ընկերությունից ձեռք են բերվել 4000-ից ավելի հրթիռներ, որոնք չեն համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին։ Ֆինանսական չարաշահումներ են կատարվել, յուրացվել է ավելի քան 4,600,000 դոլար։ Սա ըստ մեղադրանքի։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրանքը չի ընդունում, դատավարության մեկնարկից առաջ նրա փաստաբանները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանավորումից ավելի քան 3.5 ամիս անց այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասյան դատանում կմեկնարկի անպիտան հրթիռների գործով առաջին դատական նիստը։ Դատավորը Մանվել Շահվերդյանն է։ Միջդատավարության մեկնարկը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել։ Վերահաստատում են Տոնոյանի պահանջը՝ նիստերը դրմբաց անցկացնել հրապարակային քննությունն ապահովելու համար։
Մատակարարված հրթիռների քանակի ձեռքբերման գինը, դրանց տեսակը, մատակարարման ժամանակահատվածը և գործի այլ հանգամանքները նախաքննական մարմնի և դատախազության հաղորդագրություններով, հրապարակումներով արդեն իսկ բացահայտված լինելու պայմաններում, այլևս խոսք չի կարող լինել որևէ պետական անվտանգության, գաղտնիքի կամ դրմփակ դատական նիստ անցկացնելու մասին։
Հայտարարում են փաստաբանները, շեշտելով, որ իրենց համոզմամբ դրմփակ նիստերի անցկացմամբ փորձ է արվելու չբացահայտել քրեական գործում ապացույցների բացակայությունը և մեղադրող կողմի հիմնավորումների սին լինելը։ Առանձնապես խոշոր չափերով ժամանակով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտպանները պնդում են, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու տարբեր շրջանակներ քրեական գործը փորձել են արհեստականորեն կապել 44-օրյա պատերազմի հետ։ Ուստի Դավիթ Տոնոյանը անհրաժեշտ է համարում, որ քրեական գործի հրապարակային քննությամբ պարզվի և հերքվի նաև այդ հանգամանքը։ Տոնոյանը չի ընդունում, թե հրթիռներն անպիտան են եղել։ Ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքննությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը։ Նշանակված դատապայթյունատեխնիկական փորձաքննությունը անկատար թողնելու, հրթիռները չփորձարկելու պատճառով։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում մեկ անգամ պաշտոն անկարված ապա կրկին գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Արտակ Դավթյանը։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Դավթյանը, չնայած քրեական հետապնդմանը, շարունակում է պաշտոնավարել, մինչդեռ նրա արդեն նախկին տեղակալը քանի ամիս է կալանավայրում է։ Գլխավոր շտաբի պետը դեռ հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Անպիտան հրթիռները աննստացած քրեական գործով ներկա ու նախկին այլ բարձրաստիճան զինվորականներ են անցնում։ Նույն քրեական գործում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև բանակին զինամթերք մատակարարած պատրոն Դավո Մականնով հայտնի Դավիթ Գալստյանը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով ակնհայտ հակասություններ կան Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ավարտելով նախաքննությունը, գործը ուղարկել է դատախազություն հաստատելու համար, սակայն դատախազությունը գործը հետ է ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դատախազի որոշումը գնահատել է անօրինական և չհիմնավորված։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազության և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջև թեժվեճ է սկսվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քրեական գործի շուրջ։ Քնչական մարմինը համարում է, որ ավարտել է կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող Գասպարյանի քրեական գործը և այն կարող է ուղարկվել դատարան։ Մինչդեռ գործը վերահսկող դատախազը հակառակ կարծիքին է լրացուցիչ քննության անհրաժեշտություն է տեսնում։ Սակայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտարարում են, թե կոռուպցիոն 6 տարբեր հոդվածներով մեղադրվող 63-ամյա գեներալ լեյտենանտի գործի քննությունը շարունակելու դատախազության որոշումը անհիմն է և անօրինական։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին։
Քանի որ վստահ ենք, նման կարևոր գործերով առանցքային որոշումները կայացվում են դատախազական ամենաբարձր մակարդակում, և այս գործը դատարան չուղարկելու որոշումը դատախազության միասնական դիրքորոշումն է։
Հայտարարում են հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ, այժմ էլ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ղեկավարող Սասուն Խաչատրյանի գլխավորած կառույցից։ Իրավապահ համակարգում նման հակասությունները կարգավորվում են օրենքով և պարբերաբար նման խնդիրներ ծագում են, բայց թերևս առաջին անգամն է, որ այս վեճը դառնում է հրապարակային։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրենքով կարող է բողոքարկել գործը հսկող դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին, որին էլ պատկանում է վերջին խոսքը, հենց նա կորոշի, թե ինչ ճակատագիր կունենա նախկին ոստիկանապետի հնչեղ գործը։
Առաջին տարբերակը բավարարել արարքությունները, այսպես ասենք, չեղարկել, և երկրորդ տարբերակը մերժել ներկայացված արարքությունները և ուրեմն ուժի մեջ թողնել դատախազի կողմից կայացված ցուցումների վերաբերյալ որոշումը և գործը ուրեմն քննիչին ուղարկելու որոշումը, որից հետո պետք է իրականացվի քննություն և արդյունքում ուրեմն կայացվի համապատասխան որոշում։
18 տարի իրավապահ համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գեներալ լեյտենանտ ըստ մեղադրանքի օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած ավելի քան 2 միլիարդ դրամը կամ 4 միլիոն դոլարը։ 2000-ից 2018-ի ընթացքում զբաղեցնելով պետական ծառայության տարբեր պաշտոններ, բացի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուց, կատարել է նաև պաշտոնական կեղծիք, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում, կոռուպցիոն բնույթի այլ արարքներ։
Պորսահայ լրագրող Ակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի անցավ։ Ազատությունը այսօր ցուցադրել է նրան նվիրված Ումիդ Քվանչի ֆիլմը։ Երեկոյան ևս ֆիլմը ցուցադրվելու է ժամը 21-ին, այն կարող եք դիտել Ազատություն TV-ով, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։ Տաթևիկ Սարգսյանը զրուցել է ֆիլմի ռեժիսորի հետ, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի է անցել։ Այս ընթացքում Թուրքիան ինչպես է վերափոխվել։ Առանց Դինքի Թուրքիան ինչպիսի երկիր է դարձել։
Մենք մեծ հետընթաց ենք ապրել, շատ առումներով հետ ենք գնացել, շատ իրավունքներ ենք կորցրել։ Դրանցից ամենակարևորը իրավական համակարգն է։ Բոլոր թերություններով հանդերձ ինչ որ համակարգ կար։ Իհարկե շատ թերեր, որոշ հարցերում անգամ հակաիրավական։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դարձել գլխավորապես պետությունը, ղեկավարները, ժողովուրդը մի շարք հարցերում կարծես օրենքով առաջնորդվելու կարիք չեն տեսնում։ Մենք միայն հրանտին չկործրեցինք, այս ընթացքում շատ այլ բաներ էլ կործրեցինք, սակայն հանրության մեջ դիմադրություն կա։ Հույս ունենք մի շարք իրավունքներ ավելի ամուր կերպով կարող ենք հետ ստանալ և պայքարում ենք դրա համար։ Հրանտի մահը շատ մեծ կորուստ էր, քանի որ նա և հայերի և թուրքերի համար ընդունելի ապագա կառուցելու, միասին ապրելու ճանապարհները փնտրելու հնարավորություն էր առաջարկում, առանց անտեսելու անցյալի մեծ հանցանքները, մեղքերն ու ցավերը։ Ես ու ինձ նման շատերը կործրեցինք մեր ընկերոջ, որին շատ սիրում ու կարևորում էինք, սակայն Թուրքիան կորցրեց իրեն պատշաճ երկի ճանապարհ ցույց տվող իր հայրենակցին, մեզ համար մեծ կորուստ է, նրա տեղը հնարավոր չէ լրացնել։ Հիմա ավելի թերի ու վատ վիճակում ենք, այս տարի նրան հիշում ենք 15 կիսատ տարի կարգախոսով։
Դինք հիսպանության պատճառ դարձած մտածելակերպը Թուրքիայում դեռ շարունակում է գերիշխել։
Այս մտերմությունը Թուրքիայում միշտ կենթանի է, պետության զարկերակն է։ Հրանտի շատ գաղափարներին մարդկանց մեծ մասը կարող են դիմանալ։ Հայկական հարցից մարդիկ հիմնականում վախենում են, խուսափում են անգամ շոշափել այդ թեման, բայց դինքի իսպանությանը հավանություն տվողները անկան էլ շատ չեն, ինչպես տվում է։ Այն ժամանակ էլ շատ չէին, հիմա էլ շատ հարցերի շուրջ բանավեճ կա։ Մեր պատմությունը բազմաթիվ ստերի վրա է հիմնված, և վաղ կա, որ այդ կեղծիքը կբացահայտվի և պաշտոնական թեզերը կխարխլվեն։ Այդ մտածելակերպը Թուրքիայի հիմքն է, երբեմն այն շատ կողմնակիցներ ունի, երբեմն էլ մնում է լոկ որպես խոսք, բայց նեղն ընկնելիս կարող է զենքը ձեռքը վերցնել ու հանցանք գործել։ Ցավոք, մի փոքրամասնություն, որին չես կարող անտեսել, նման մտածելակերպ ունի։ Չեմ կարող ասել, որ հասարակության մեծ մասը այդ կարծիքին է, բայց միշտ էլ կա ծայրահեղ հայացքներով փոքրամասնություն, որը ուժեղ է, զինված և կարող է անել մտքին դրածը, քանի որ ունի պետության աջակցությունն ու հովանավորությունը։
Ռադիկալ ազնվնք արժանա։
Օրերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների հնարավորության մասին, ասել է, թե սահմանադրական բարեփոխումները մշակվելու են բացառապես Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման և պետականության ամրապնդման շրջանակներում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախում քննարկում են փոխել սահմանադրական կարգը հրաժարվելով նախագահական համակարգից։ Այդ մասին Ազատության այսօր հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի իշխող և ոչ իշխանական ամենամեծ խմբակցությունների ղեկավարները։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Ստեփանակերտում երեկվա հանդիպմանը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը խոսել է սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունից։ Պետական ինստիտուտների ավելի արդյունավետ և նոր խնդիրներին ու մարտահրավերներին համահունչ դիմակայելու համար քաղաքական շրջանակների կողմից կա առաջարկություն մայր օրենքում որոշ փոփոխություններ անելու վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով առաջիկայում կստեղծվի համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը հանրային քննարկումների առարկա կդարձնի սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների անհրաժեշտության հարցը։ Կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով աշխատանքային խումբը կստեղծվի մի քանի շաբաթից, ներառված են լինելու խորհրդարանական բոլոր 5 խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչներ, սահմանադրագետներ եւ այլոք։
Պատակտա կառավարման համակարգի ձևափոխման, այսինքն համապատասխանեցնել այսօրվա մեր իրականությանը։ Այս պայմանությամբ կոնկրետ չկա որոշված կառավարման համակարգը, որն ալնի։ Ամբողջությամբ նախագահական կառավարման համակարգը այսօր չի համապատասխանում հետ պատերազմյան մեր այսօրվա իրողություններին։ Քանի որ այսօրվա մեր համադրությամբ, այսինքն այդ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը ծախած է, այսպես ասենք, նախագահական ինստիտուտից։ Այսինքն նախագահը հրաժարական է դրել ազգային ժողովի դիվուտարի կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, այսինքն ամբողջությամբ պետական կառավարման համակարգը լուծարվում է։
Արցախի ներկայիս սահմանադրությունը երկրորդն է, ընդունվել է 2017-ի փետրվարին հանրաքվեի միջոցով, որի հիման վրա էլ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական կառավարման համակարգից դարձավ նախագահական։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը ասես սառեցված լինի հակամարտության խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու համար, այս խումբը ձևավորվել էր 1992 թվականին։ Այս ընթացքում միջնորդների ներկայացրած մի շարք առաջարկների շուրջ հակամարտ կողմերը այդպես էլ համաձայնություն չեկան։ Վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի, հայկական կողմն էլ բազմիցս պնդել է, որ համապարփակ կարգավորման պետք է հասնել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Վերջերս ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը ափսոսանք էր հայտնել, որ համանախագահները չեն կարողանում այցելել տարածաշրջան հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար, բայց գուցե խնդիրը հենց դրա մեջ է։ Համանախագահների ինստիտուտը ձևավորվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը օժանդակելու, այլ ոչ թե հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մինսկի խումբը 2019-ից ի վեր չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի առաջացած խոչընդոտների պատճառով, հայտարարում է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։
Ազմից հետո նույնպես այս համաճարակը եւ ուրեմն պատերազմը իր հետևանքներով, բայց սա զուտ տեխնիկական խոչընդոտներ է։ Ավելի կարևոր խոչընդոտը դա Ադրբեջանն է քաղաքական առումով, որը ըստ ամենայնի փորձում է ուրեմն թույլ չտալ կամ բարդացնել նրանց այցելությունը տարածաշրջան։ Իհարկե մենք կապի մեջ ենք իրենց հետ, ջան, մի օր պետք է այդ այցելությունը տեղի ունենա, նամանատ, որ իրենք ուզում են և հայտարարում են դրա մասին։
Այնուամենայնիվ պատերազմից հետո Արցախի իշխանությունները հանդիպել են համանախագահներից մեկի, ռուսաստանցի Իգոր Խովաևի հետ Երևանում։
Երևանում ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպմանը, ինչը մենք բարձր են գնահատում, որովհետև այսպիսի հանդիպումը կարելի է նաև համարել որպես համանախագահների հետ հանդիպումներից մեկը։
Պատերազմի ավարտից հետո Մինսկի խմբի հասցեին պարբերաբար քննադատություններ հնչեցնող Ադրբեջանի նախագահը վերջին անգամ այս մասին խոսեց անցած շաբաթ, ծաղրելով միջնորդներին, թե 30 տարվա ապարդյուն գործունեությունից հետո նրանց թոշակի ուղարկելու ժամանակն է։
Չնպաստորեն Մինսկի խմբի երանախագահությունը ուրեմն ըստ այդ տրամաբանության արդեն իսկ պետք է փակվի, բայց իհարկե չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրները այդ շանտաժին տեղի կտան։ Կարծում եմ, որ որպիսի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը նորից սկսի գործել իր այսպես ընդունված ձևաչափով ավանդական, միգուցե անհրաժեշտ են լինելու որոշ քաղաքական այսպես ճնշումներ Ադրբեջանի վրա։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Կիև, նրա բանակցությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ն հուսով է Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին ճգնաժամը կարգավորելու հարցում դիվանագիտական մոտեցում կցուցաբերի Կիևում ամերիկացի դիվանագետների հետ։ Հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ընդգծելով, որ մտադիր է իրավիճակի խաղաղ կարգավորումը քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հունվարի 21-ին կայանալիք հանդիպմանը։ Միևնույն ժամանակ Բլինքենը շեշտել է Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի ավելացումը նշանակում է, որ Մոսկվան կարող է ամենակարևոր արժանգետում ներխուժման հրաման տալ։ Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանի ներխուժելու մտավախությունների ֆոնին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Ուկրաինա նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ բանակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Բլինքենի ուղևորությունը ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ջանքերի շարունակությունն է։ Կիևից պետքարտուղարը կուղևորվի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքի հետ, քննարկելու Ռուսաստանի հետ վերջին դիվանագիտական շփումները եւ Ուկրաինայի նկատմամբ հետագա ռուսական ագրեսիան զսպելու համատեղ ջանքերը։ Նախորդին պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա Բելարուսի տարածքից։
Բելարուսի ուղղությամբ կանոնավոր պլանավորվող համատեղ զորավարժությունների հովանու ներքո ռուսական զորքերի տեղաշարժերի մասին հաղորդագրությունները անհանգստություն են առաջացնում։ Ժամանակի ընտրությունն ուշագրավ է եւ իհարկե մտավախություն է առաջացնում, որ Ռուսաստանը կարող է մտադիր լինել զորքեր տեղակայել Բելարուսում համատեղ զորավարժությունների անվան տակ, որպեսզի հնարավոր է հարձակվեն Ուկրաինայի վրա հյուսիսից։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը ընդգծում է, թե Մոսկվան չափազանց շատ քանակի զորքեր է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին, և այսօր մի այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ցանկացած պահի կարող է հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը ընդգծում է, թե դիվանագիտական ճանապարհով ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորություն դեռ կա։ 3 հունվարի 18-ին Բլինքենը հեռախոսազրույց էր ունեցել Լավրովի հետ, ինչպես հաղորդում է Պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը, պետ քարտուղարը ընդգծել էր դիվանագիտական ուղու շարունակման կարևորությունը լարվածության թուլացման համար և հաստատել մեծալ նահանգների անսասան հավատարմությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։